Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Moldova se pregătește de turul 2 al alegerilor prezidențiale. La Tiraspol continuă controversa asupra posibilei fraudări a scrutinului din 11 decembrie. Promisiunile electorale, ce cred despre acestea locuitorii din stânga Nistrului. Cum se văd din afară alegerile din Republica Moldova și perspectiva reglementării transnistrene. Și o expoziție de fotografii despre viața comunității LGBT din Transnistria, interzise de KGB-ul de la Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a participat la ceremoniile oficiale de la Moscova din 4 noiembrie, prilejuite de Ziua Națională a Unității Rusiei. Serviciul său de presă a anunțat că Evgeni Șefciuc a fost la Moscova la invitația președintelui rus Vladimir Putin. În cadrul festivităților, liderul de la Kremlin a înmânat distincții mai multor cetățeni străini pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor dintre țara lor și Rusia. Printre laureați a fost și directorul Teatrului Dramatic Rus Cehov din Chișinău, Constantin Haret, căruia i s-a decernat medalia Pușkin. Distincții au primit și oameni de cultură din Kirghizia, Armenia, Austria, China și Statele Unite. Printre laureații Ordenului Prieteniei anul acesta a fost și regizorul sârb Emir Kusturica. Pe aerodromul din Tiraspol, pe 5 noiembrie, a avut loc un concurs militar cu participarea grupului operativ de trupe ruse, staționat în Republica Moldova, și a forțelor armate ale nerecunoscutei Republici Transnistrene. Evenimentul, intitulat Soldatul Comunității 2016, a fost numit de Agenția Oficială Novosti Pridnestrovia drept un concurs al iscusinței militare a armatelor aliate și a fost organizat cu ocazia Zilei Unității Naționale din Federația Rusă. Programul competiției între soldații ruși transnistreni a inclus parcurgerea unor trasee cu obstacole pentru mașini de teren, camioane Ural, vehicule blindate, tancuri, precum și salturi cu parașuta. În ultimele luni, militarii ruși și transnistreni au desfășurat mai multe aplicații în comun, stârnind protestele Chișinăului, care a declarat că Federația Rusă nu mai poate fi tratată acum ca participant neutru la operațiunea militară de menținere a păcii de la Nistru. Ziua Unității Rusiei a fost marcată cu fastă în regiunea transnistreană, administrațiile locale organizând concerte, mese rotunde, expoziții și concursuri. La Casa Ofițerilor din Tiraspol, ansamblul vocal-instrumental al Ministerului de Interne din autoproclamată Republică a susținut un concert pentru colaboratorii grupului operativ de trupe ruse din Transnistria, GOTR. Comandantul GOTR, Dmitri Zelenkov, a declarat cu această ocazie, citez, îmi doresc să ne apropiem și mai mult cu Republica Moldovenească Transnistreană, pentru că Ziua Unității Naționale a Rusiei este o mare sărbătoare și pentru toți transnistrenii. Citat încheiat. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a aprobat crearea unui coridor verde pentru retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană, a anunțat ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru. Ministrul moldovean s-a întâlnit sâmbătă la Odessa cu omologul său, Stepan Poltorac. Anterior, Anatol Șalaru a declarat că acest coridor pentru retragerea armatei ruse din Republica Moldova poate fi realizat pe cale terestră, traversând teritoriul ucrainean, pe cale aeriană, folosind aeroportul de la Mărculești și chiar pe cale maritimă, prin intermediul portului Giurgiulești. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile prezidențiale de la 30 octombrie și a confirmat că se va ține al doilea tur de scrutin la 13 noiembrie. În turul 2 au trecut liderul socialiștilor Igor Dodon cu aproape 48% din voturi și lidera partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, cu aproape 39% din sufragii. Într-un interviu pentru Europa Liberă, candidata la președinție, Maia Sandu, l-a criticat pe contracandidatul său, Igor Dodon, pentru declarațiile sale despre Crimeea. Maia Sandu le-a calificat drept o formă de trădare de stat. Igor Dodon declarase recent la un post de televiziune că, de facto, Crimeea este parte a Federației Ruse. Ulterior, într-un interviu tot pentru Europa Liberă, Igor Dodon și-a nuanțat declarația, sugerând că, dacă va fi ales președinte, nu va recunoaște anexarea peninsulei ucrainene de către Rusia în condițiile în care și Moldova are un conflict înghețat pe teritoriul său.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Publicații ruse au scris săptămâna trecută despre ceea ce au numit un nou scandal preelectoral în regiunea transnistreană. Portalul Rusia Politica a relatat despre inexactitățile din listele de alegători și îngrijorările lui Evgeni Șefciuc privind posibilitatea fraudării scrutinului din 11 decembrie, când ar urma să fie ales liderul administrației din nerecunoscuta Republică Transnistreană. Publicația scrie că între datele Comisiei Electorale Centrale din Tiraspol și listele de alegători verificate de executivul regiunii ar fi o diferență de circa 50.000 de persoane, dintre care 20.000 ar fi suflete moarte. Iar așa cum autoritatea electorală nu se grăbește să accepte listele actualizate, Șefciuc a învinuit-o de intenția de a falsifica alegerile și a cerut autorităților de la Moscova să intervină în această dispută. Comisia electorală este bănuită de loialitate față de principalul rival al lui Evgeni Șefciuc, șeful Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski. Tot politrusia.com a publicat și un articol critic la adresa lui Evgeni Șefciuc în legătură cu ceea ce presa transnistreană a numit planul său de alipire a Transnistriei la Rusia. În realitate, se spune în articol, presa de la Tiraspol a exagerat când a dat asemenea calificative decretului din septembrie al lui Șefciuc despre armonizarea legislației transnistrene cu cea a Federației Ruse. Publicația citează experți de la Chișinău și Moscova, spunând că, de fapt, toată lumea înțelege foarte bine care este situația obiectivă. Regiunea transnistreană nu are graniță comună cu Rusia și despre o alipire nici nu poate fi vorba. Asemenea, inițiative locale sunt întâmpinate la Moscova cu multă răceală, se mai spune în articol. Rusia și așa are destule probleme cu aprovizionarea pacificatorilor săi de acolo, iar escaladarea situației și astfel de declarații provocatoare ar putea să creeze Rusiei urmări neplăcute. Am citat din articolul în care este amintită și reacția evazivă a purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a refuzat să ofere comentarii, spunând doar că, citez, trebuie să știi pe ce te bazezi în asemenea acțiuni. În finalul articolului se afirmă că Rusia ar avea suficientă forță militară ca să ajungă din Crimeea în marș până în Transnistria, numai că ea nu va declanșa un conflict militar, citez, în interesele unui lider local care are probleme în alegeri. Ce cred alegătorii transnistreni despre promisiunile candidaților făcute în această campanie electorală? Cum deosebesc obiectivele utile și folositoare de cele populiste? Am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
Programul, конечно, мне больше Красносельского нравится, потому что все поближе к народу, за народ, вот, да. Ну, что будет дальше, мы увидим. Я не знаю. Ну, Харзану я не верю 100%, Шевчуку тоже. После того, что он делал с нашими пенсионерами, ну, бюджетниками, так что вот такое мое мнение.
Телевизор постоянно, ну, прямо обширная сеть, все затронуто вроде. Дай бог, чтобы все воплощали, все в жизни. Тот, за кого я хочу голосовать, вроде как неплохо говорит и обещает, чтобы все, что говорил, все исполнял, вот что я хочу. Говорят, очень приятно слышать за все. И пенсионерам, значит, и бесплатный проезд. А я волнуюсь за себя в первую очередь. Нам самое главное, чтобы и нас не забывали. И всех, кто не работает, трудоустроили. Молодежь вся шатается по улицам. Безработная. Конечно, уж если сказал, то нужно исполнить. Но этот контролирующий орган тоже у нас должен быть там, который не только с ними там заодно, но совершенно независимо от них контролировал самое главное исполнение.
Ни там нет хорошей экономической базы, обоснования того, как должны строиться отношения и все остальное. Я приведу такой пример, что Смирнов начинал с нуля. Ничего у нас не было. Но у нас как-то появилось одно, второе, третье. Если бы не его семья, естественно, лучшего желать не надо было. Я думаю, что должны все-таки управлять экономисты. Потому что здесь экономические отношения, здесь трудовые коллективы, здесь международные отношения. Ну, а оба этих товарища, они, в принципе, ну что, они в милиции учились. Там догоняли, преследовали, что-то не получалось, наручники одевали, били. Что они могут предложить?
Ну, желательно, конечно, чтобы они немножко подумали о народе. Действительно, всех. Абсолютно. Медицина, конечно, я очень разочарована, потому что я в Кишиневе жила и в России жила. Наша медицина первую очередь, мне кажется, нужно ее просто поднять. Насчет того, что нету никаких действительно льгот, нет никаких, там, не знаю, для детей. Ну и те же анализы, и те же вот специалисты, то есть очень сложно в этом плане, поэтому нет, во-первых, качества, нет и специалистов, и то, что дорого, тоже, да, можно сказать. И опять же, нету, например, такой поликлиники, которая была бы только детская, да, например, родители знают, что там вот есть и по записи или как, нет, нужно бегать по всему городу искать, если не там, то там, если не там, то уже там. И если его вообще нету, то нужно опять же в Кишинев ехать. А у нас вот я беременна была, ну, сложности вообще, все за деньги, абсолютно все за деньги.
Я не буду голосовать, не хочу, я в политику не лезу, меня даже не интересует это. Я даже не интересуюсь кандидатами. Просто я ни разу не участвовала в выборах и нет никакого желания. На мой взгляд, меняют не то, что надо. Поэтому я и не интересуюсь.
Кажется, у Красносельского слишком очень уж много. Это, по-моему, нереально. Вот да, программа. Но это, получается, описание рая какого-то. Но это нереально. Вот просто нереально. Вот это все охватить, да, там все хорошо. Как бы у всех предвыборная кампания, да, там и здравоохранение, и просвещение, ну, и все такое, там, пенсионеры, все. Но мне кажется, вот перебор, слишком все хорошо там, ну, слишком большая программа, невозможно охватить при нашей ситуации. Ладно, программу я еще интересуюсь, но когда компроматы всякие, я просто устаю, я просто от этого устаю, я не хочу даже сильно в это вникать.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. O tânără fotografă din Tiraspol, Carolina Dutca, a pregătit în premieră o expoziție despre viața reprezentanților LGBT din regiunea transnistreană. Dar expoziția, ce urma să fie inaugurată pe 2 noiembrie la Clubul 19 din Tiraspol, unde urma să se țină și o conferință cu tema De ce propaganda nu-l va face pe fiul dumneavoastră gay, a fost anulată în ultimul moment. Drept urmare, Clubul 19 a anunțat ziua respectivă ca Zi a Tăcerii. Europa Liberă a reușit să discute cu autoarea expoziției No Silence, fotografa Carolina Dutca, despre motivele reale ale anulării acestui eveniment. Carolina, de ce ai decis să acorzi atenție temei LGBT în Transnistria și să vorbești despre ea oamenilor prin intermediul acestei expoziții de fotografii?
Я хотела показать проблему именно в Приднестровье, потому что мне казалось, что здесь она наиболее острая. Ну, изначально я думала...
Am vrut să vorbesc despre această problemă, anume în contextul Transnistriei, pentru că mie mi se părea că aici aceasta este deosebit de acută. Inițial mă gândeam să abordez Moldova și Transnistria, dar apoi am înțeles că, având în vedere că în Moldova există organizația GenderDocM, oamenii acolo sunt mult mai protejați. Știam mai multe istorii în care oamenii au fost discriminați și știam cu ce probleme se confruntă ei și atunci m-am gândit că dacă cei câțiva pe care îi cunosc se confruntă cu atâtea probleme, înseamnă că și ceilalți nu o duc mai bine și am decis să încerc să aflu mai multe. Am comunicat cu peste 150 de persoane, dar numai 16 au fost de acord să se lase fotografiate. Procentul de refuzuri a fost de 90%. Oamenii se temeau chiar să se întâlnească cu mine, să mi se destăinuie. Oamenii sunt foarte speriați. De fapt, în asta și constă ideea proiectului meu. În primul rând să povestesc despre faptul că în Transnistria există o comunitate LGBT și în al doilea rând să punctez problemele cu care se confruntă aceasta. Scopul era să arăt că sunt și ei oameni, la fel ca noi. Și atunci, de ce trebuie să fie umiliți și așa mai departe?
Они такие же люди, как и мы. Зачем принижать их и так далее?
Te-ai gândit că lucrurile vor lua o asemenea întorsătură și că asupra ta se vor face presiuni și expoziția așa și nu se va deschide în ziua și la ora stabilite?
Я готова была к каким-то экстремистским выходкам на открытие от людей, вот. Но
Eram pregătită de câteva ieșiri extremiste la deschidere din partea unor indivizi, dar nu credeam că asupra mea se vor exercita presiuni în această formă. Eu presupuneam că voi fi chemată în anumite instituții după deschiderea expoziției. Dar a fost altfel. Mai întâi am fost sunată de două ori de pe un număr ascuns, apoi m-au sunat de pe un număr normal și m-au rugat să mă întâlnesc cu ei în două ore pentru precizarea unor informații. Într-un sector special al universității am fost adusă într-un cabinet gol unde ședea un colaborator al Comitetului pentru Securitatea Statului, al KGB-ului transnistran. Nu am putut avea un dialog constructiv. În final mi s-a spus să semnez o hârtie prin care mă angajam să nu divulg detalii ale discuției. Nu am semnat și au urmat amenințări că aș putea fi forțată să fac asta. Le-am spus că nu au cum să facă asta. După refuzul meu de a semna hârtiile, mi s-a comunicat că discuția noastră s-a încheiat și mi s-a recomandat cu insistență să anulez expoziția, pentru că în Transnistria nu există problema comunității LGBT și a homofobiei. Eu nu am fost de acord cu o astfel de întorsătură a evenimentelor pentru că am lucrat mult pentru expoziție timp de o lună și jumătate și acum ar fi fost cel puțin ciudat să pun cruce pe toată munca mea. Eu consider că ceea ce fac este artă, iar în artă omul poate ridica orice temă vrea. Și atunci au început să-mi facă aluzii transparente, în sensul că, dacă nu cumva m-aș teme pentru securitatea mea, am precizat dacă se referă la sănătate sau la viață. Inclusiv la asta, mi-au răspuns. Am plecat apoi și după ce m-am consultat cu juriștii, am luat decizia foarte dificilă pentru mine de a anula expoziția.
Ну и все, и потом я ушла, потом я сконсультировалась с юристами, и они мне сказали отменять.
După apelurile anonime cu amenințări, după discuțiile cu reprezentanții KGB-ului și presiunile ce s-au făcut asupra dumneavoastră, cum credeți, Carolina, se poate în Transnistria discuta în mod deschis și public pe orice teme?
Eu cred că se pot discuta. Întrebarea este doar care vor fi consecințele. Evident că limitele și le impune omul însuși, dar el se ghidează de limitările pe care le impun consecințele care vor urma.
Opinia fotografiei Carolina Dutca, cărei expoziție despre viața membrilor comunității LGBT în Transnistria a fost închisă sub presiunea KGB-ului din Tiraspol. La scrutinul din 30 octombrie pentru alegerea unui președinte al Republicii Moldova au participat doar aproape 50% din cetățenii cu drept de vot. Cum se explică această lipsă de interes față de alegeri? Ce s-ar schimba într-o Moldovă în care președinte va fi ales unul din cei doi concurenți ajunși în turul 2, Maia Sandu și Igor Dodon? Și câtă implicare ar putea avea următorul președinte al Republicii Moldova în soluționarea conflictului transnistrian? A încercat să afle colega mea, Valentina Ursu, discutând cu fostul diplomat moldovean stabilit în Statele Unite, președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu.
Lumea nu mai are încredere în sistemul politic din Republica Moldova și s-a dezamăgit în mai multe guvernări care au fost până acum în parcursul a 25 de ani și din cauza asta nu mai crede că va putea schimba sau votul fiecăruia va putea schimba direcția în care merge Republica Moldova. Cred că mesajul candidaților, acești doi care au rămas, este că ei vor fi agentul schimbării, sau într-o direcție sau în alta, și că lucrurile nu vor mai fi cum au fost până acum.
Este limpede până acum ce promite un candidat și ce promite alt candidat și cum aceste promisiuni vor putea fi și realizate?
Mesajele acestor doi candidați au ajuns la urechile și inimile oamenilor, cred că pentru majoritatea este simplu. Direcția în care vrea să ducă Republica Moldova Igor Dodon și direcția în care vrea să ducă Maia Sandu. Un om simplu de la țară care nu este versat în politică ar putea să răspundă mai bine la această întrebare, însă din punctul meu de vedere, Igor Dodon va duce Republica Moldova în direcția în care a fost în acești 25 de ani, în sensul de subordonare a Federației Ruse. Și un exemplu foarte bun, nu doar pe contul Republicii Moldova, dar avem un exemplu cum ar fi Belarus sau Armenia, în special Armenia, care are un conflict cu Azerbaidjan asupra unui teritoriu care se numește Nagorno-Karabakh. Și în cazul nostru este Transnistria. Și atunci Armenia, ca și Republica Moldova, este un ostatic al acestui conflict regional, dar în linii mari este și geopolitic. Și atunci riscăm să fim în continuare în această stare de subdezvoltare economică din punct de vedere că ne sunt tăiate căile spre Uniunea Europeană din cauza că Rusia vrea să mențină acest conflict și nu are interesul care îl are cetățeanul Republicii Moldova de a trăi mai prosper. Când Maia Sandu vine cu altă ofertă electorală, prin care spune că noi vrem să mergem pe o cale care au mers alte țări din regiune, cum ar fi țările din Europa Centrală și de Est, în special România, dar în cazul nostru o comparație mai bună sunt țările baltice care au fost în cadrul Uniunii Sovietice și acum țările baltice au avansat foarte puternic. Omul de rând are un salariu cu mult mai mare, are o pensie cu mult mai mare și trăiește în libertate, spre deosebire de Republica Moldova.
Cum vor colabora partenerii Republicii Moldova cu statul după ce își va alege președintele? Mă refer și la cei din Occident și la cei din Est. Pentru că există această formulă diplomatică pe care o anunță partenerii că vor colabora cu orice președinte.
Da, este într-adevăr un mesaj diplomatic, însă în realitate lucrurile vor fi totalmente altfel. În cazul când Maia Sandu va deveni președinte, va fi un semnal foarte clar pentru țările din vecinătatea Republicii Moldova, dar și partenerii principali a Republicii Moldova, că țara are șanse să meargă spre o dezvoltare economică bună și să merge spre această orientare de dezvoltare democratică în interiorul țării. Eu cred că în cazul când Maia Sandu va câștiga, atunci în primul rând vor fi relații cu mult mai bune cu România și Ucraina, relații bune cu Uniunea Europeană și SUA, deci doi donatori externi foarte importanți care au interes ca Republica Moldova să pășească pe o cale democratică. Relații bune cu organizațiile internaționale, Fondul Monetar și Banca Mondială. Și în cazul când Igor Dodon va câștiga, vor fi relații bune cu Rusia, deoarece Rusia, cum am spus, are interes în a ține Republica Moldova în sfera ei de influență. Vor fi relații proaste cu România și Ucraina. Cunoaștem mesajele românofobe ale lui Igor Dodon și Ucraina nu i-a iertat lui Igor Dodon niciodată când a declarat că Crimeea pe drept aparține Rusiei și nu Ucrainei.
Ținând cont de situația din regiune, câtă implicare ar trebui și ar putea să aibă următorul președinte al Republicii Moldova în soluționarea conflictului transnistrean, în identificarea unei soluții pentru această criză?
În situația nou creată, când președintele este ales de către populație, are un mandat mai important decât l-a avut până acum, când a fost ales de către parlamentar și practic era dirijat de partidele politice. Acum are acest mandat care îi oferă posibilitatea de a avea o voce mai puternică atât pe plan intern cât și plan extern. Și în acest considerent, președintele va fi acela care va avea un cuvânt de spus și în identificarea viitorului prim-ministru și viitorului guvern, simt că executivul are tot acest mandat de a participa la negocierile care se referă la conflictul transnistrean. Eu cred că în sensul ăsta președintele va putea influența în discuțiile care vor avea loc în cadrul bilateral, dar și în cadrul multilateral privind conflictul transnistrean.
Atât Igor Dodon cât și Maia Sandu vorbesc despre nevoia provocării alegerilor parlamentare anticipate, desigur în condițiile în care permite legislația Republicii Moldova, dar oare nu înseamnă aceasta că viitorul șef de stat ar putea să intre în conflict cu legislativul și Moldova iarăși ar putea să intre în această perioadă de instabilitate politică?
Întotdeauna și în orice țară există potențialul unui conflict între legislativ și executiv și președintele devenind acum într-un fel capul executivului, acest pericol evident că există, dar acestea sunt părțile negative a unei democrații. În democrație întotdeauna există concurența între partidii politici, concurența între actori electorali, între actorii politici, dar eu cred că totuși este un fapt pozitiv că președintele este ales de popor și are mandat și nu este păpușa în mâinile unor partide politici care îl aleg în Parlament.
Un punct de vedere de la Washington al președintelui Fundației Moldova, Vlad Spânu. Despre cum se văd alegerile din Moldova din exterior, Valentina Ursu a stat de vorbă și cu cercetătoare de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Tare mă tem că atitudinea Occidentului rămâne aceeași, în sensul că ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în Republica Moldova faptul că acea clasă politică care semnaliza către Uniunea Europeană a decepționat nu numai poporul, dar a decepționat și partenerii europeni ai Republicii Moldova.
Mesajul geopolitic care e exploatat la maximum în această campanie electorală, cât de mult ajută sau dăunează viitorului Republicii Moldova și dacă miza acestor alegeri este votul geopolitic?
Pare că este votul geopolitic, dar din perspectiva Occidentului, mă tem că odată cu încrederea Occidentului în clasa politică pro-occidentală, s-a pierdut și importanța, bineînțeles, așa percepută, geopolitică a Republicii Moldova în ochii Occidentului. Tare mă tem, am ajuns la această concluzie că importanța geopolitică a Republicii Moldova a fost mai evidentă atunci când existau crize, atât în Republică cât și în regiune. Iar în al doilea rând, și acest lucru l-am văzut poate în anul 2016, atunci când Occidentul are impresia că poate să câștige anumite partide care nu se joacă în Republica Moldova, încercând să rezolve o problemă a Republicii Moldova, bineînțeles că este vorba de Transnistria. În momentul în care și această încercare a Occidentului se pare că a dat greș, importanța geopolitică a Republicii Moldova cade, mai ales că Ucraina, de asemenea, a devenit o problemă tot mai mare în ochii Occidentului și vedem că problema conflictului înghețat se mută către Est, adică din Moldova către Ucraina.
Se pare că tocmai aici cei doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu, nu se înțeleg la subiectul geopoliticii. Într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Dodon a spus că președintele nu are competențe pentru a schimba vectorul geopolitic sau să suspende anumite acorduri, pentru că s-a vorbit mult că dacă ar ajunge domnul Dodon ar putea să fie denunțat acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu afirmă că întreaga campanie a contracandidatului său e bazată pe exploatarea fricii cetățenilor față de Federația Rusă.
Maia Sandu are dreptate, dar și Dodon cred că are dreptate cel puțin în acest punct. Nu cred că un președinte, oricât ar fi de susținut de anumite forțe mai mari decât Republica Moldova, nu va putea să schimbe anumite acorduri internaționale, Pacta Sunt Servanda, o țară care nu-și respectă înțelegerile internaționale și de altfel ar trebui să fie vorba și de înțelegeri naționale, nu mai poate fi un partener care poate fi luat în serios. Adică există anumite reguli ale comportamentului politic pe care nimeni nu le poate schimba. Sigur, eu văd cum în Republica Moldova acest vector geopolitic joacă un rol, dar tare mă tem că cetățenii Republicii Moldova, cei care vor vota, nu mai văd importanța acestui vector, nu-i mai acordă aceeași importanță pe care i-au acordat-o, hai să spunem, în 2009.
Doamna Gabani, anunțul partenerilor de dezvoltare, celor din Occident, că vor colabora cu orice președinte, este valabil și pentru oficialii de la Kremlin și ei tot ar avea același punct de vedere că oricine ar ajunge în fruntea Republicii Moldova cu acela va trebui de colaborat?
Păi și aici intră în joc regulile de comportament în domeniul internațional. Bineînțeles că fiecare țară, fie Rusia, fie țările din Uniunea Europeană sau Statele Unite, vor trebui să colaboreze cu noul președinte. Întrebarea este cum? Adică va fi un partener preferat care eventual va primi nu numai importanță, dar eventual și fonduri, eventual bani, eventual alte beneficii, ca să spunem așa, politice, sau îl vor trata ca un partener într-un mod corect, însă fără a îl răsfăța, ca să spunem așa, într-un mod deosebit. Problema este că nici partenerul preferat al domnului Dodon nu pare a fi în situația, cel puțin materială, de a face niște cadouri financiare foarte mari Republicii Moldova. Vedem că nici măcar în Transnistria sau în alte părți nu-și mai poate susține cei care colaborează cu Moscova. Întrebarea este însă că dacă Occidentul se va comporta altfel cu un președinte Dodon, cel puțin gradual, decât cu o președintă Maia Sandu, care, în orice caz, prin valorile pe care le proclamă, ar trebui să fie cel puțin partenera preferată a Occidentului.
Opinia cercetătoarei de la Berlin, Anneli Ute Gabani, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.